Sacamos a licitación o desbloque das parroquias do Concello de Lugo cun orzamento de 135.000 euros e que afectará alrededor de 700 km de pistas. Facémolo con antelación suficiente en previsión de que a mediados de xullo, dependendo das condicións meteorológicas, comencen os traballos, época aconsellada polos técnicos como máis axeitada. Enmárcase na nosa aposta polo rural para mellorar as comunicacións, favorecer a seguridade viaria e tamén por prevenir esa lacra que padecemos ano tras ano, como son os incendios forestais.